ap punktu nepieciešams pirms lidojuma ļoti rūpīgi iepazīties ar tām prasībām, kādas ieceļotājiem tiek izvirzītas galamērķa valstī un arī tranzīta valstīs, jo projām ļoti bieži cilvēkam nav viss nepieciešamais, lai viņš varētu vispār doties uz lidmašīnu, vai nu trūkst tests vai kāda reģistrācijas anketa. Ir valstis, kas prasa arī jau rezervēt atkārtotu Covid testa veikšanu. Tad ļoti daudz, ļoti dažādas šīs prasības un ir tiešām ļoti rūpīgi jāseko līdzi, lai nebūtu tā, ka ierodoties uz lidojumu, izrādās, ka kaut kas trūkst un lidmašīnā nemaz nevar iekļūt.